Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligime diýip men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň banklary daşary ýurtlara pul geçirjek bolýan raýatlar üçin talaplaryny üýtgetmegini dowam etdirýärler. Bank üstü bilen pul ugratmak ýa-da daşary ýurtlarda ulanyp bolýan plastik kartlara degişli hasaplara pul salmak isleýän müşterilerden talap edilýän resmi namalaryň sanawynyň iýdigderli üýtgemegi, pulyň mukdarynyň çäklendirilmegi ýurdun raýatlarynyň esasanam daşary ýurtlarda bilim alýanlaryň durmuşyny hinleşdirýär. Azatlygyň habarçylary talaplaryň ýene üýtgenligini 13-nji oktýabrda habar berdiler. Azatlygyň habarçysynyň söýlerine görä daşygyzdaky Tenagat banky daşary ýurtlarda esasanam Orsiýet Federasiýasynda Belarusda we Türkiýede okuyan taliplere pul geçirmek üçin täze talaplary ýerdi. Bankyň müşterileri ýurdun beýleki banklarynda şuňa meňzeş düzgünleriň ýokdugyny bilip täze talaplary esassyz hasaplaýarlar. Ähli banklarda bolşy ýaly daşygyzly studentleriň ýene atalary hem Türkmentelekomyň üstü bilen okuw şahadatnamasyny almalydy. Hem Aşgabatda we beýleki ýerlerde Türkmentelekom öz web saýtynda şeýle resmi namalary kabul edýän bolsa da şoňdaky idara özünde resmi namalary kabul etmek üçin işgärniň ýokdugyny aýdyp, dokumentleri indi hiç ýerde ulanylmayan faks arkaly ibermegi talap etdi diýip habarçymyz aýdar. Onuň söýlerine görä käbirler sprawkalaryny faks arkaly ibermek üçin mümkinçilik tapýan hem bolsalar goşmaça maliýet çykdyjagy alýarlar. Uzak gözlegden soň daşary ýurtlardaky talipler faks tapýan hem bolsalar, onsuzam pulsuzlukdan kösenýän halyna bu hyzmat üçin Orsiýetde 2000 rubl we Belarusda 30 dollar töwereginde çykdy jetmeli bolýarlar diýip habarçymyz bildirýär. Habarçymyz Tenagat bankynyň üstü bilen pul geçirmek üçin şeýle usulda kynlyk bilen Türkmenistana uradylýan okuw jaýynyň resmi namasynyň ýeterlik däldigini bellýär. Talap edilýän resmi namalaryň sanawynda student biletiniň kopiýasy hem bolmaly. Ony ýene-de Türkmentelekomyň üstü bilen ibermek talap edilýär. Emma bu talabyň ýerine ýetirilmegini daşygyzdaky Türkmentelekomda beýle hyzmaty üçin etmäge mümkinçiligiň bolmazlygy hinleştiriyar. Tenagat Bankının daşoğu şahamçıları ve Türkmentelekom kampanyası bu arada resmi düşündürüş vermeyerler. Azatlığın havarçısının belleyişi Ali Gaharlı enatalar bunun yurdun daşını iverleyen valutanın muhtarını azaltma uçin edileyenliğine inanyarlar. 15. sentyavrda Türkmen banklarının teyze talapları hüdürleyenliği melum oldu. Ona layıklıkta talipler devlet telekomünikasyon kampanyası olan Türkmentelekom'un yürüyte elektron poçta salgısına oku resmi namalaryny ibermeli edildi. Ondan soň enatalar Türkmentelekom tarapyndan tasdiklenen resmi namanyň her sahypasy üçin 3 manat tölep, ony almaly we banklara tapşyrmaly. Mundan öň daşary ýurtlaryň okuw jaýlarynda okuyan türkmenistanlylar bilim alýandygy hakynda resmi namalaryň asyl nuskasyny ýurda ugratmaly bolupdy. Studentleriň Türkmenistandaky enatalary poçta bilen ugradylan şahadat namalary alyp banklara eltýärdi we onuň esasynda çağlarynyň okuwy üçin pul uğradıp bilerdi. Türkmenistan'ın bankları çağırları daşarı yurt üniversitetlerinde okuyan rayatlarına valuta çalışı için belli bir şertleri üpçün ediyar. Bu şertlere göre enatalar Türkmen banklarında oku için tölöglerini manatta ediyarlar. Bankları bu seri işleri devlet kursundan 3,5 manada bir Amerikan dolarını övürüp beriyarlar. Türkmenistan'da nakt valuta çalışığına kadagançılık 2016 yıldan beri saklan kalyar. Daşarı yurt valutasının yurt içindeki gara bazarında valutanın bakası şundan beri 5 etse çemek arttı. Şol bıraktın özünde de Türkmen banklarının studentlerin okuğunu tölemek için daşarı yurt üniversitelerinin hasaplarını iyi veren pulu giyiciktirip geçirliyar. Bu ýagda ýyllar boýy gaýtalanýar. Şöýleň sentýabrynda türkmen studentleriniň ençemeti daşary ýurt universitetleriндәki okuw töleglerini tölemekde ýene giýjek aldy. Şöýleň iýul aýynyň ahirinde Türkmenistanyň häkimetleri öz çağlaryna puly bermäge tinaşýan enatalara goşmaça şertleri öňe sürdi. Daşary ýurt universitetlerinde okuyan studentler öz enatalarından pul almak üçin özleriniň maliýe kömegi mätäçligi hakynda bolýan ýurdundaky türkmen elçixanasyna ýüz tutmaga mejbur boldular. Bu ýagdaý Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň koronavirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlardaky raýatlaryna 200 dollar däldi, aýda 500 dollar iýip bermek mümkinçiligi döredýänligi barada ýygnan etmeginden bir aý soň ýüze çykdy. 14-nji awgustda Türkmenistanyň banklary çağlaryna pul bermek isleýän raýatlardan daşary ýurt universitetleriniň resmi namalarynda türkmen elçixanasynyň möhürüniň bolmagyny talap edip başladylar. Райлап юрдың мүңлер чырайаты, хәкиметлерін ісләгіні қанағатландырып білмән көсөнді. Дашары ішлер министрлігі де Меркеді банқта бұ едарыларын қапысына қақан инаталарын арзыларыны қауыл етмеді. Бұ дөвірді түркмен талиплері Түркменстанның дашары юртлардағы илші ханаларынан düşündürüş алмаға синанштылар.